Viikon debatti.
Joo, ei se haittaa.
Tervetuloa Radio Dayn kuuntelija seuraamaan debattia ehkä maailman kuuluisimmasta tekstiilistä, Torinon kääriliinasta. Siihen väitetään painautuneen kuva runnellusta ja haudatusta Jeesuksesta. Mysteeriin tarttuvat tänään suorassa lähetyksessä dosentti Juha Hiltunen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja blogisti, verkkokeskustelija Petri Paavola.
Kiitos.
Tervetuloa. Torinon kääriliina on Torinossa Pyhän Johannes Kastajan katedraalissa pyhäinjäännösalttarilla ja se on tarkoin suojattuna säilytetty siellä tämmöinen pellava kangas, jossa uskotaan näkyvän ristiinnaulitun miehen hahmon. Tämän omistaa Vatikaani. Juha Hiltunen, olet kirjoittanut aiheesta kirjankin, Valokuva Jeesuksesta niminen kirja. Oletko täysin vakuuttunut, että Torinon kääriliina on aito Jeesuksen hautausliina?
Kyllä.
Petri Paavola, miten sinä näet tekstiilin aitouden?
No mä näen sen sillä tavalla, että se ei ole aito ja ihan Raamatun sanalla perustelen sen.
Niin, Petri, teet verkkosivullasi harvinaisen selväksi, että et usko liinan aitouteen. Sanot, että on tosiasia, että Torinon kääriliina ei esitä Raamatun Herraa Jeesusta, sillä Raamatusta löytyy todisteet, jotka kumoavat teorian, että Jeesuksen kasvoista olisi jäänyt kuvaus Torinon kääriliinaan. Ja sanot, että jos löytyy edes yksi seikka, joka kumoaa Torinon liinan tarinan, niin silloin koko tarina kumoutuu ja kaatuu. Ja Raamatun avulla löydämme useita seikkoja, jotka todistavat, että Torinon kääriliina on huijaus. Tiivisti ilmaistuna, mitä nuo Raamatun seikat ovat, jotka sen todistavat sinusta?
No, mä sanon tähän ihan aluksi sillä tavalla, että Raamattu puhuu lähimmäisen rakastamisesta. Ja lähimmäisen rakastaminen tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan niin kuin toista. Mäkin haluan Juhaa kunnioittaa tässä. Ja se ei tarkoita kumminkään sitä, että ollaan samaa mieltä asiasta. Mutta,
ei, mutta mitä ne Raamatun seikat?
Joo, mä halusin vaan tämän tuoda tähän alkuun. Että, no, Raamattu opettaa, kun me katsotaan neljä evankelmia, niin neljän evankelmin todistus on se, että kun Jeesus otettiin ristiltä alas, niin hänet käärittiin semmoiseen isoon yhteen liinavaatteeseen, josta alkuteksti käyttää nimitystä sindon. Ja sitten kun me katsotaan neljä evankeliumia, niin sitten Jeesus käärittiin vähän ennen hautaamista sitten kääriliinolla useilla. Ja sitten tulee eri sana othonion, joka on monikossa. Ja sitten pää peitettiin kasvuliinolla. Ja tämä kuuluu semmoiseen juutalaiseen hautaustapaa, että kaulasta alaspäin useilla käärilinnoilla käärittiin ja sitten kasvulina peitti päätä. Koska oli semmoinen mahdollisuus, että tulee valekuolema, niin se piti sitten pystyä puhaltamaan tai ravistamaan pois se kasvulina. Eli ei mennyt kokonaan. Ja tämä seikka yksistään niin kuin kumoaa joku koko teorian.
Että tarkoitat sitä, että kun tämähän on yksi yhtenäinen 4 metriä pitkä liina.
Joo, niin Jeesus ei ollut sellaisessa siellä haudassa. Ja sitten kun nämä opetuslapset meni sinne, ne näki kääriliinat, othan on taas monikossa siellä ja sen hikiliinan kasvuliinan. Ja se on jo ensimmäinen. Toki niitä löytyy lisää, mutta tämä on nyt ensimmäinen.
Mitä Juha Hiltunen vastaa tähän?
Niin, mä olisin kysynyt Petri, että kuinka voit olla niin täysin varma, minkälaisissa liinoissa Jeesus oli haudassa?
No, Raamattu kertoo sen aika niin kuin yksityiskohtaisen tarkasti. Kun me katsotaan, niin siellä löytyy käärilinat monikossa ja sitten se kasvuliina, joka peitti niin kuin kasvot. Ja sitten kun me katsotaan vaikka Raamattu sen aikaisia hautaustapoja, niin Raamattu on jättänyt sinne yksityiskohtaisen tarkat niin kuin kuvaukset. Jos me ajatellaan vaikka Lasarusta, niin Lasaruksen kohdalla käytetään myös näitä samoja sanoja, othonion siellä monikossa, ja siellä sanotaan, että hän oli kääritty niin kuin kaulasta niin kuin alaspäin, kädet ja jalat ja koko ruumis. Ja sitten päätä peitti tietenkin se kasvuliina, hikiliina.
Niin, mitä sä vastaat, Juha Hiltunen, sitten?
No Torinon kääriliinahan kuvaa poikkeustapausta. Lasarus on hyvä esimerkki, ja Raamatussa ei oikeastaan ole samaa mieltä, että siellä on mitään turhaa. Evankeliumit hän on tekstejä, jotka on loppujen lopuksi aika pelkistettyjä. Ja sinne ei ole pannut mitään turhaa niin kuin narratiivista viihteellisyyttä, että tätä on helpompi lukea, vaan on erittäin tarkkaan kreikan kielellä eksaktisesti ilmastuttu asiat. Ja minua on hämmästyttänyt se, että kun otetaan huomioon kokonaisuus, mitä evankeliumit kertoo, niin kuitenkin kääriliinoista kerrotaan erittäin tarkoin. Sillä täytyy olla joku merkitys. Mulla on tässä käännös alkuperäisestä tekstistä, joka kuvaa sitä, millä tavalla Johannes näkee nämä kääriliinat. Tämä on siis tarkkaan käännetty näin. Johannes lainausmerkeissä. Kyyristyneen alas näkee, että pellavaliinat makaavat samassa asennossa kuin mihin ne oli aseteltu, mutta ei astunut sisään. Simon Pietari saapui hänen jälkeensä ja astui hautaan. Hän havainnoi kaikkea siellä ja totesi pellavaliinojen makaavan siinä alkuperäisessä asennossaan, mihin ne oli aseteltu. Samoin hän havainnoi ja totesi, että sudarium, siis hikiliina, joka oli peittänyt hänen päätään ja jota ei oltu asetettu yhteen pellavaliinojen kanssa, vaan aivan erikseen, oli käärittynä rullalle samassa paikassa, jossa se oli ollut aiemmin. Sitten tuo toinenkin opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, astui myös sisään. Hän näki ja uskoi. Mä halusin jatkaa tässä vielä perusteluna, että mitä tämä merkitsee. Mä oon kirjoittanut tästä näin. Edellä mainittu pitää sisällään muutamia merkittäviä yksityiskohtia, jotka auttavat ymmärtää, minkälaisesta hautauksesta oli kyse. Ensinnäkin, apostoli Johannesta pidetään tässä asiassa luotettavimpana lähteenä, koska hän oli mitä ilmeisemmin silminnäkijä. Ja tuossa mä nyt jo viittasin äsken siihen evankeliumin tarkkuuteen ja kreikan kieleen. Ja sitten, miksi ylipäätään hautaliinojen asentojen näinkin tarkka kuvailu, ellei sillä olisi jotakin täydellistä merkitystä? Avain on hikiliinassa eli sudariumissa. Kuten voidaan lukea, sitä ei käytetty vainajan päällä varsinaisessa hautauksessa, vaan se oli erikseen rullattuna hänen pääpuoleensa. Lasaruksen hautauskuvauksesta kuitenkin tiedetään, että tällainen sudarium asetettiin vainajan pään päälle erikseen, kun kaikki hautaustoimet oli suoritettu loppuun. Näin ei ollut tässä tapauksessa. Evankeliumi kertoo, että oli kiire, koska sapatti oli alkamassa ja juutalainen laki ei sallinut mitään työntekoa auringon laskun jälkeen tuona päivänä. Torinon käärilinnan vainaja on ollut ainakin osin pesemätön, koska hiki, lika ja veri on jättänyt niin selvät jäljet siihen. Hautaus on ollut epäkonventionaalinen ja siis jotenkin keskeneräinen. Oli vain iso liina, joka oli levitetty vainajan ylle, sidottu kiinni löyhästi pitkällä nauhalla, ja sudarium oli sen vieressä erikseen rullattuna. Mikä siis oli tämä näennäisen tarpeeton sudarium? Ja siitä voidaan keskustella.
Tarkoitatko tällä sitä, ymmärsinkö oikein, että Jeesuksen liinoja oli muitakin kuin tämä torinon käärinliina? Nimenomaan tämä pääliina oli erikseen.
Kyllä, ja johtuen rigor mortis -asennuksesta, että jossa ruumis on jäänyt ristiinnaulitsemisasentoon, ja me tiedetään sotatraumoista ja taistelussa, että tällainen aggressiivinen, traumaattisessa kuolemassa tuleva rigor mortis on niin luja, että niitä käsiä on ollut aika vaikea kääntää siihen juutalaiseen asentoon rinnalle, vaan on, koska ollut tilapäinen hautaus, niin on käännetty sitten alastoman, osittain pesemättömän ruumiille häviläisyys- ja sukupuolielinten peitä. Siihen on kääntynyt. Jalat on jäänyt osittain koukkuun ristiinnaulitsemisen.
Niin silloinhan ristiinnaulittiin tosiaan alasti, että ne on taiteilijan näkemyksiä ne lannevat.
Kyllä.
Petri Paavola, kuulostaako toi erillinen pääliina uskottavalta?
No täällä Johanneksen evankeliumi 20-luku sanoo, että se hikiliina, eli kasvoliina, oli ollut hänen päässään. Ei pantuna yhteen kääriliinojen kanssa, vaan toisen paikkaan erikseen kokoon käärittänä. Eli siellä oli kasvoliina, ja sen tarkoitus oli, niin kuin tässä Raamatussa sanotaan, joka oli ollut hänen päässään. Mutta sitten tästä juutalaista hautaustavasta haluan tuoda vähän seikkoja. Kun Juha sanoi, että siellä oli kiire, niin Raamatussa kumminkin sanotaan näin, että niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Elikkä tässä nyt tuodaan esille se, että Jeesus haudattiin juutalaisten hautaustapojen mukaan. Ja sitten tässä on yksityiskohtaisen tarkka kuvaus. Tässä sanotaan näin, että käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin. Elikkä he ei olisi voinut tehdä sitä ilman sitä pesua. Ja se piti pessä, ja sen jälkeen, kun oli puhdas pesty, sen jälkeen sitten laitettiin tällä hyvänhajuisella yrteillä, ja sitten haudattiin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata, eli Jeesus haudattiin kaulasta alaspäin useilla käärinliinoilla, niin kuin Raamattu sen sanoo monikossa, ja sitten kasvoliina, hikiliina sitten siihen päänpeitteeksi. Tämä on se, mitä Raamattu sanoo.
Joo, ja kyllä siinä on ollut, rigor mortiksesta on täytynyt kädet, ranteet sitoa ja leuka mahdollisesti. Pää on myöskin.
Mikä on rigor mortis? Avatko?
Siis eli tämmöinen kuolinjäykkyys, kuoleman jälkeen jäykkyys. Ja jalat on, ja nimenomaan todennon kädellä kuvaa juuri semmoista, mikä on rigor mortiksessa oleva ristiinnaulittu. ja haavoinen ja kaikki näin päivinä.
Mutta kaikkia kuvasta, mutta Jeesuksen voidaan, siis mitä sitä voidaan päätellä Jeesuksen kärsineen?
Siis siellä näkyy merkit päänahassa, yltympäri päänahkaa, sen tyyppisistä pistohaavoista, jotka on voinut olla jonkun piikkikruunun tai niin sanotun orjan tappurakruunun jälkeen. Kylkihaava oikeassa kyljessä, keihäänpistosta mahdollisesti, yltympäri ruoskan iskuja roomalaisella plakron tyyppisellä ruoskalla, mikä on pystytty identifioimaan tietokonekuvissa. Ne on hyvin erikoisia ruoskia, niin se on sellaiset pallukat, jotka ei ole ollut missään nimessä tunnettuja keskiajalla. Ja sitten naulajäljet jaloissa ja ranteissa.
Olet kirjoittanut Hiltunen teoksen nimeltä Valokuva Jeesuksesta, ja satojen sivujen järkelle on kyllä melkoinen semmoinen poikkitieteellinen CSI, kuten itse esipuheessa kuvaat sitä tietyn TV-ohjelman rikosohjelman mukaisesti. Kerrotko otsikonomaisesti, että millä kaikilla tieteellisillä tavoilla liinaa on tutkittu ja mitkä niistä ovat sinusta uskottavia?
No sitä on tutkittu 50-60 erilaisilla tieteen alueilla. Että siellä on lämpökemiaa ja fysiikkaa ja patologeja, anatomiaa. Siis melkein voi sanoa, että helpompi sanoa, millä sitä ei olisi tutkittu, koska se on ihan tunnettu, melkein kliseenomainen sanonta, että torinnon käärinä on tutkittu tämän 100 vuoden aikana, kun se on ollut sillä tavalla tieteellisen tutkimuksen alassa tarkemmin kuin mitään menneisyyden esinettä. Eli kyllä se on hyvin poikkitieteellistä.
Paavola, miltä Hiltusen listaamat tieteelliset perusteet vaikuttavat?
No sanotaan, että tietenkään hän ei minua vakuuta, kun on eri mieltä tästä, ja sitten perustan sen niin kuin Jumalan sanalle, että kun Jumalan sana sanoo, että hänet käärittiin kääriliinoihin monikossa, ja sitten löydettiin useat kääriliinat ja sitten se kasvoliina.
Eikö se ole mahdollista, että torinoliina on yksi ainoa, joka niistä on löytynyt?
Ei, koska ne oli semmoisia niin kuin kaistalemaisia, jotka laitettiin niin kuin ympäri. Ja sellaisia, että tässä kuvataan vaan niin kuin yhtä liinaa. Ja sitten siinä on semmoisia niin kuin pointteja vielä paljon muitakin, kun juutalaiset tuli kauhean tarkkoja siveyssäädöksistä. Ja kun mä oon kirjoittanut tätä, mä oon ollut yhteydessä Suomen juutalaisiin, rappeihin, amerikkalaisiin ja sitten Israelin maalla. Ja kysyli heiltä vielä näitä tarkkoja niin kuin perinteitä. Niin juutalaiset oli siinä tarkkoja siveyssäädöksistä, että juutalaisen perinteen mukaan ruumiin sai pestä vain ne, jotka oli samaa sukupuolta vainajan kanssa. Eli kun nämä naiset tuli sieltä sitten sapatin jälkeen, niin heidän ei ollut tarkoitus tietenkään pestä enää Jeesuksen koko ruumista, vaan se olisi käynyt sillä tavalla, että sen kasvoliinan he olisi ollut, ja sitten he olisi saanut rakkaan mestarinsa sitten voidella siitä kasvoilta. Ja tämä niin kuin kumoaa myös niin kuin sen teorian siitä, että se on niin kuin Jeesuksen kääriliina, mitä se ei todellakaan niin kuin ole, jos me tutkitaan niin kuin Raamatun mukaan. Tieteellisessä voidaan sanoa kaikkea, mutta silloin kun on Jumalan teoista kysymys, niin ensisijainen todistaa Jumalan sana, ja sitten katsotaan, sitä mun mielestä pitäisi katsoa, mitä Jumalan sana sanoo.
Onko Hiltunen sana ja tiede tässä ristiriidassa?
Ei mun mielestä, millään lailla. Siis kristinuskohan poikkeaa kaikista uskonnoista siinä, että se sallii tutkimisen ja suorastaan kehottaa. Etsikää, että te löydätte. Katsokaa, että te näette ja ynnä muuta. Ne löytyy Raamatusta pitkin matkaa. Skolastiikka. Koko meidän länsimainen tiede on syntynyt kristinuskon perusta. Miksään muussa. Islam on jossain maissa lähempänä, mutta ei ole pystynyt samanlaiseen. Se suorastaan kehottaa tutkimaan. Mun mielestä tässä on nimenomaan kyse siitä, että meillä on jätetty haaste nykypäivän skeptisille, ateistisille ihmisille siitä, että tämmöinen erittäin vankka monitieteellinen todiste, jota voidaan zoomata ja tutkia aina vaan tarkemmin, eikä sieltä löydy merkkejä väärännyksistä. Kaikki aksioomat sopii yhteen. Mä en voisi olla enempää vakuuttunut mistään asiasta kuin siitä, että tämä on Jeesuksen kääriliina.
Ihan kohta palataan debatin tuoksena. Käydään pienellä taululla.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan tämän keskiviikon ja tämän viikon debattia. Meidän debattimme koskee torinon kääriliinaa, eli tekstiiliä, jonka väitetään olevan Tällainen pelava kangas, joka oli Jeesuksen yllä, kun hänet ristiinnaulittiin, tai oikeastaan kun hänet haudattiin, niin hän nousi ylös kuolleista. Dosentti Juha Hiltunen, sinä olet tätä Kärliinaa tutkinut perinjuurin perusteellisesti. Tähän 4,4 metriä pitkään ja 1,1 metriä leveään liinaan on painautunut parrakas ja pitkätukkainen hahmo, jolla on kädet ristissä lantion päällä ja hahmo näyttää olleen ristiinnaulittu. Ja pään ihossa on ruuhujeita muun muassa ja siellä on muutamia muitakin, joita tuossa viittasit. Miten tämä kuvio on voinut syntyä? Se on ehkä tässä se iso mysteeri, joka ihmisiä niin kuin kiinnostaa. Onko se siirtynyt siihen ylösnousemushetkellä vai mikä tässä on tämä?
No tämä on joo. Ja nykyisin kannattaa eniten tällaista niin sanottua koronapurkausteoriaa. Taas on ehkä parempi, että kun tämä on tämmöistä eksaktia asiaa, että mä luen tästä näin. Torinon Kärlinan kenties suurin arvotus ei ole se, miten sen ihmeellinen kuva on syntynyt, vaan se, miten on selitettävissä, miten ja miksi sen sisällä paketoitu ruumis katosi. Ja ennen muuta, koska mikään jälki ei puola sitä, että Kärlinat olisi mekaanisesti avattu ja vainaja poistettu tällä tavoin. Aiheeseen liittyvästä runsaasta tutkimustiedosta mainittakoon muun muassa seuraavaa. Kärlinan kuva on lähtemätön ja niin tarkka, ettei se juuri ole voinut hankautua ruumista vasten. Liinassa ei ole mitään merkkiä ruumiin mätänemisestä, mistä johtuen vainajan liinassaoloaika rajoittuu alle 36 tuntiin. Esimerkiksi perjantailta 6 tuntia, lauantai 24, sunnuntai yö 6 tuntia. Kuivunut verikään ei ole ehtinyt liimautua kankaaseen, joka olisi repinyt pellavakankasta, jos sitä olisi yritetty poistaa ruumiin yltä. Löyhä nauha on ollut kierrottuna. Siitäkin on jäänyt heikot jäljet kääriliinoihin kierrotun ruumiin ympärillä. Näistä lähtökohdista jää ainoaksi vaihtoehdoksi pohtia sitä, miten oikein tapahtui tämän paketin sisällä. Ja siitä justiin ajatellaan, että joko ruumiin sisältä tai ulkopuolella tuleva voimakas energiapurkaus, joka on Jumalasta lähtöisin.
Eivätkö ne liinat olleet käärittynä Jeesuksen vuoteen tai tuonne päätyyn, kun se löydettiin?
Ei, vaan ilmeisesti tässä on tapahtunut niin, että kun ruumis on kadonnut sieltä paketin sisältä, niin liinat on lysähtänyt sinne laverille alas ja jäänyt siihen asentoon. Tässä on tämmöinen idea, että esitetty, kuinka tämä skenaario on voinut tapahtua. Valopurkaus joko ruumiin sisältä tai sen ulkopuolelta dematerialisoi ruumiin atomeiksi äärimmäisen lyhyessä ajassa. Vapautuvat elektronit kiitävät pitkin kankaan pintaa sen molemmilta puolin ja tuottavat ruumista valokuvan siihen. Ensin sisäpinnalle kokonaan ja sitten toiselle puolelle osittain, siellä nimittäin on osittain toinen kuva. Energiapurkaus kohottaa hieman ruumista ilmaan, suoristaen samalla kärliinä kangasta sen verran, miten sen ympärille kiirrottu nauha antaa myöden. Tällä nanohetkellä ruumista välähtää vääristymätön valokuva kankaalle. Tätä skenaariota on voitu simuloida tietokoneella. Sen lisäksi, kuinka edellä mainitut laskelmat ja testit tukevat teoriaa koronapurkauksesta. Torinon Kärliinan kuvan selittäjänä. Teoria tukevat monetkin Torinon Kärliinan faktat. Sen kuva ei ole syntynyt kankaaseen pintakontaktina, vaan projektio, jolla on topograafiset dimensiot. Eli siis niin kuin ylä-alasuhteessa.
Pinnan muodon ulottuvuudet.
Sen oikea ruumista vastaavat yksityiskohdat erottuvat syvyyssuhteessa täydellisinä niin, että ne tietokoneellisesti kuvattuna saavat aikaan kolmiulotteisen hologrammin. Sellainen ei voi syntyä pintakontaktissa muodostuneelle kuvalle, joka puolestaan näin kuvattuna vääristää ruumiin mittaisuutta. Eli nyt mä korostan sitä, että tämä nykyteknologia mahdollistaa tällaisen näiden skenaariotutkimuksen aivan uskomattomalla tavalla.
Mitä Paavola sanot? Aika perusteellista argumentointia.
No joo, mun täytyy siihen perustaa Raamatun sanaa. Ensinnäkin Raamattu on kertonut ja kuvannut yksityiskohtaisen tarkasti Herra Jeesuksen niin kuin kuoleman ja sovitustyön ja ylösnousemuksen todisteet. Ja Jumalan sanahan todisti, että Herra Jeesus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Ja sitten Raamattu myös opettaa näin, että Jeesus laitettiin kääriliinoissa. Eli useissa käärillinnoissa kaulasta alaspäin ja kasvoillaan kasvolina hikilinä kalliohautaa. Ja ne jäi sinne sitten ja ne oli todisteena sieltä ylösnousemuksesta, että Jeesus oli noussut ylös niin kuin isän oikealle puolelle. Eli käärinliinoilla oli semmoinen todistusarvo, että ne oli siellä haudassa. Mutta sitten siinä on semmoinen niin kuin mielenkiintoinen yksityiskohta vielä, että juutalaiseen hautausperinteeseen kuuluu se, että hautaakseen käytettävät hautausliinat, niitä ei enää saanut käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Ja ne yleensä jäi sinne, tai ne jäi sinne sitten vainajan kanssa. Eli tässä on paljon semmoisia niinku seikkoja, jotka todistaa sen, että niinku se ei voi olla. Ja se suurin todiste tietysti on se, että oli useat kääriliinat kaulasta alaspäin. Eli ei ollut semmoista koko peittävää yhtä liinaa, joka olisi peittänyt, että olisi voinut syntyä semmoinen kuva. Ja Raamattu sen niin kuin kumoaa. Ja sitten nämä juutalaiset hautausperinteet kumoaa vielä niin kuin tämän. Ja sillä tavallahan näillä kääriliinoilla on merkitystä, että ne oli siellä haudassa todistuksena Jeesuksen ylösnousemuksesta ja siitä, että syntien sovituksesta, että Herra Jeesus on sovittanut meidät syntimme. Ja siitä sitten evankeliumi lähti ja Jeesus sitten ilmestyi opetuslapsille, jotka lähti viemään sitten sitä evankeliumia eteenpäin. Ja keskityttiin sitten siihen Jeesuksen kuolemaan ylösnousemuksen evankeliumiin.
Voisiko olla mahdollista, että näin merkittävä henkilön kohdalla olisi toimittu toisin kuin siinä kulttuurissa ja joku olisi sieltä ottanut talteen?
Ei.
Esimerkiksi opetuslapsista tai...
Mistä voit olla niin varma?
Ei, koska sanotaan nyt näin, että jos Jumala olisi tehnyt näin, niin se olisi ollut yksi ylösnousemuksen todiste Jumalan tekona.
Mutta tämä liina on voinut jäädä todisteeksi myös.
Joo, mutta jos se olisi ollut se liina sillä tavalla, että niin kuin sä sanoit, että siinä olisi tullut tämä kuva, niin se olisi ollut ylösnousemuksen todiste. Ja silloin Jumala olisi kirjoittanut sen Raamattuun.
Niin, eikö se olisi aika olennainen asia kuitenkin ollut kirjata Raamattu, jos Raamattu kokoaa olennaisuudet?
Koska...
Mitä vastaat, Hiltunen?
No ei välttämättä. Tässä on nimittäin sellainen puoli, että tämän kuvan on haluttu säilyvän. Ja se on koko sen 2000-vuotisen historian aikana joutunut kaiken näköisen uhan alaiseksi. On ollut erittäin tärkeää, että sitä on suojeltu ja kätketty ja näytetty vain harvoille. Mutta se on ollut erittäin tärkeä todistus ylösnousemuksesta ja ristiinnaulitsemista. Tämä on nimenomaan näin sindologinen ja käärinä tutkimuksen kanta.
Kyllä, kyllä. Hei muuten, 2000 ja 2010 tätä on näytetty yleisölle. Hyvin harvoin vilautetaan tätä Torinossa olevaa liinaa. Miljoona ihmistä näki se vuonna 2000. Oletteko kumpikaan nähneet sitä?
Ei.
Se on aika lailla varjeltu. Mikä siinä on syynä, että sitä varjella on näin tarkoin? Sehän herättää vähän ajatuksia, että siinä on jotakin salattavaa.
No kyllähän se on vanha tekstiili, arvokas tekstiili. Se on selvää, että sitä halutaan suojella ja se on jo todettu sadan viime vuoden aikana, että se kuva on hiukan haalistunut. Kaikkea muutakin, kontaminaatiota ja muuta. Valokuvia otetaan ja kaikkea. Että se kuva, ihan niin kuin mikä tahansa museoesine, niin sitä halutaan varjella. Ja tämä on ihan erityinen.
Ja sanoit äsken tuossa väliajalla, että 2025 taidetaan näyttää seuraavan kerran. Oletko jonossa?
Toivottavasti joo, pääsis näkemään silloin.
Entä Petri Paula, kiinnostaisiko tämä... Riepu. Kangas nähdä.
Saa nähdä sitten, jota kantaa jo.
Kyllä, kyllä. Hiltunen, mistä asti Käärilinnan reitti aina tähän katedraaliin asti tunnetaan? Varmasti ja kiistattomasti.
No kiistattomasti ei voida sanoa, mutta ja aina voidaan kiistellä näistä asioista, niin kuin tässäkin tehdään. Niin kuitenkin viime vuosina on löydetty dokumentteja, jotka on täyttänyt aukkoja, varsinkin keskiajalta. Meillä on tavallaan se vanhempi historia jollakin tavalla paremmin kartoitettu ja sitten tämä viimeisin. Mutta siinä 1200-1350 sillä välillä on semmoinen ollut niin kuin kadonneet vuodet, jotka on nyt sitten onnistuttu paikantamaan tarkemmin dokumenttien pohjalta. On erittäin selkeitä kuvauksia siitä, että Torinon käärilinna on ollut Konstantinopelissa 900-luvulta 1200-luvulle. Ja sitten olisi julkisesti siellä näytetty.
Joo, aivan.
Niin mulla olisi tuohon vielä kommenttia, että miksi ei voi olla, niin täällä on paljon muitakin semmoisia mielenkiintoisia, niin kuin siinähän on aika pitkät hiukset kuvattu sillä kaverilla, joka on siinä niin kuin liinassa. Niin Hesekielin kirjassa on opetus juutalaisille papeille, jossa sanotaan näin, että he ei saa ajella päätänsä eikä tukka saa valtoinaan kasvaa ja heidän on leikattava hiuksensa pidettävä ne lyhkäsinä. Ja nyt me ajatellaan sitä, että Herra Jeesus oli ylimmäisen liiton pappi, niin hänen tuli tässäkin suhteessa niin kuin täyttää Jumalan sana ja ne asiat. Eli Jeesukselle ei voinut olla niin pitkiä hiuksia kuin siinä niin kuin on, koska hän oli ylimmäinen pappi, Uuden liiton ylimmäinen pappi. Ja sitten Paavali sanoo myös näin, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi. Ja juutalaisella oli semmoinen niin kuin käsitys ja ajatus, että kun juutalaiset on pappisvaltakunta, niin kaikki miehet piti tukka niin kuin lyhkäisenä, poikkeuksena nasiirit. Ja on sanottu, että kreikkalainen, niin kuin kreikkalainen vaikutus vaikutti tähän näin, että oli pitkät hiukset, mutta Paavalin todistus ja Raamatun todistus todistaa, että juutalaisuudessa nimenomaan miehillä oli lyhkäiset hiukset, se perustui Jumalan lakiin, oli annettu papeille, ja Jeesus ylimmäisenä pappina ei voinut rikkoa
sitä. Se on ei tuosta voida niin tarkkaan olla tietoa. Tuossa on erittäin paljon materiaalia antiikin ajan lähteistä ja muista, Josefukselta ja muilta, jossa sä tulkitset nyt hyvin yksiviivaisesti näitä asioita. Antropologia ja uskontohistoria noilta alueilta kertoo kyllä paljon viitteitä siitä, että juutalaisilla on voinut olla pitkät hiukset. Se pitkien hiuksien asia on aina suhteellinen käsite. Se, että annetaan hiukset valtoimenaan kasvaa, tarkoittaa sitä, että ei leikkaa ollenkaan. Se, että leikkaa hiuksensa, niin se tarkoittaa leikkaamista siistiksi. Ja vaikka hartiopituus eteen ja mikä on lyhyt, se on vaihdellut historiassa eri aikoina. En mä kyllä näkisi, että tässä on mitään ongelmaa.
Tuo vaikuttaa asialta, josta me ei päästä välttämättä selvyyteen tässä. Mutta mä heitän vähän kuin yleisimpiä vastaväitteitä, muutamia ajatuksia siitä. Tätä on tutkittu perin juuri ja läheskään kaikki tiedämme, että ei ole sitä mieltä, että tämä olisi aito. Ja epäilijät on sitä mieltä, että kyseessä olisi keskiaikainen väärennös. Että vuonna 88 kolmessa eri maassa yliopistossa olisi tehty radiohiiliajoitus, jonka mukaan kääriliina olisi keskiaikainen noin vuosilta 1262-1384. Ja sitten italialaisten tutkijoiden sanotaan onnistuneen niin kuin tekemään, taisi olla 2009 semmoisen liinan niin kuin tavallaan synnyttämään nyt uudessa ajassa, siis modernina aikana jollakin tietyllä tekniikalla. Ja he pitävät sitä todistajana sen liinan aitoutta vastaan. Miten näet tällaiset tutkimukset?
Mä viittaan tähän viimeisempään tutkimukseen, niin se oli aika onnistunut mallinnos kyllä, mikä tämä italaiset ryhmä, Luigi Carlaskellin ryhmä teki, joka oli muuten ateistien rahoittama tutkimus. Niin siinä on yhdet aspektit, mutta meidän täytyy muistaa se, ja mikä niin kuin tutkijat aina sanoo tässä, että jos onnistuu 100% 1% kuvajaisen ja mallinnuksen tekemään, niin sitä pitää rakentaa kokonaiskuvaa. Todennon käydennessä on ne 99% muita aspekteja, mikä pitäisi pystyä myöskin selittämään, mitä tämä tutkimus ei selitä.
Eli heidän väitteensä, että tällä perusteella se olisi keskiaikainen väärennys, niin on sinusta riittämätön?
No aivan täysin. Ja toinen on sitten radioilijajatus, niin se on ihan, se tehtiin 20 vuotta sitten ja tuossa viimeisen 10 vuoden aikana on voimistuvasti tullut tutkimustietoa siitä, että ihan siis tieteellisissä vertaisarvoissa julkaisuissa on ollut monitieteellisiä julkaisuja siitä, että se käärilinnasta otettiin väärästä kohtaa, se on ollut semmoinen keskiaikainen paikkapala, joka oli kontaminoitunut.
Niistä on paikattu aina välillä aikoina.
Kuulemista, kun sitä on joutu kannattelemaan, niin se on repeytynyt sieltä ja se on todettu, että se on eri materiaalia osittain.
Pidätkö, Paula, näitä tieteellisiä tutkimuksia myös niin kuin pohjana sille, että et usko liinan aitouteen?
No, mä en usko sen takia, koska raamattu kumma.
Sen me on tehty jo selväksi, mutta uskotko tätä tieteellistä kritiikkiä, joka on sinun kanssa samaa mieltä?
No sanotaan, että siellä on puolensa ja puolensa, että tieteelliselläkin selkeästi niitä on tutkittu, mutta sitten sitä vellotaan edes takaisin. Mutta mä ihan lyhkäisesti palaan siihen, että kun on kysymys Jumalan teoista ja Raamatun asioista, niin tärkein todistus on Jumalan sana. Ja ihan lyhkäisesti palaan niihin hiuksiin. Eli Jumalan sana opettaa sen hiusten pituuden näille papeille ja sitten Paavallisen niin kuin vahvistaa. Ja yleensä kun tätä aihetta käsitellään, niin kaikkein tärkein todistus pitäisi olla Jumalan sana, kun tutkitaan Jumalan tekoja. Ja sieltä tulisi se niin kuin löytyä. Ja jos ei sitä löydy sieltä, niin silloin me ymmärretään se, että se ei ole Jumalan teko, koska Jumala sanoo sanassaan näin, että Mooseksen kirjassa, että se mikä on salassa, se on Herran meidän Jumalamme, mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti. Eli Jumala on tehnyt tietenkin tekoja, mitä ei ole kirjoitettu Raamattuun, mutta ne teot on salattu meiltä ja niitä me ei tiedetä, ne on vain Herran. Ja ne, mitkä on ilmoitettu, niin ne on Jumalan tekoina ilmoitettu Jumalan sanassa. Ja jos ei näin olisi, niin silloinhan me voitaisiin eksyä. Ja sen takia Jeesus sanoo näin, että te eksytte, koska te tuonne kirjoituksia Jumalan voimaa. Ja Raamattu myös sanoo näin, että Herraa Jeesukseen tulee uskoa, niin kuin Raamattu sanoo.
Hiltunen, pidätkö teologiaa, Raamatun tekstejä yhtenä niin kuin lähestymistapana?
Kyllä.
Onko sulle merkitystä, mitä
Kyllä, ehdottomasti. Mä olen Kärlinä tutkijat, tulkitsee ja lukee rinnan evankeliumme, ja ne on erittäin voimakkaita todistuksia. Johannuksen evankeliumi on silminnäkijä todistus, joka kuvaa täsmällisesti, miten asiat tapahtuu Tornion Kärlinän mukaan. Mutta nyt mä haluaisin kysyä Petriltä, kun tässä on, olen lukenut sun kirjoituksia ja muita siitä, että mikä on sun henkilökohtainen käsityksesi? Nyt unohdetaan nämä raamattuperusteet ja todellakin otat, niin kuin millä tavalla sä arvelet, että Tornion Kärlinä on syntynyt, kuka sen on mahdollisesti tehnyt ja milloin?
Ja miksi?
No sanotaan, että sehän on ihan mahdoton niin kuin vastata, jos mä ajattelen sitä, että...
Sulla täytyy olla oma käsitys siitä.
No totta kai mulla on oma käsitys, mutta enhän mä voi mitenkään tietää, kuka sen on tehnyt ja miten se on syntynyt.
Mutta kerro se käsitys.
No minä uskon, että se on jollakin tavalla väärin, että jossakin, tai sitten se voi olla jonkun toisen liina, mutta ei tietenkään voi olla Herra Jeesuksen liina, koska Raamattu sen niin kuin kumoaa hyvin selkeästi.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viimeiseen osioon Tornion Kärlinän liinoja koskevassa debatissa. Kanssani ovat studiossa dosentti Juha Hiltunen ja verkkokeskustelija Petri Paavola. Hiltunen, olet sanonut, että Tornion Kärlinän aiteuden kieltäville teorioille on yhteistä se, että niissä ei oteta huomioon tutkimuksen kokonaisuutta. Onko tämä kritiikki sinusta yksipuolista ja tarkoitushakuista?
No kyllä siinä on sitäkin, mutta mä haluaisin Petrille taas kysyä semmoista, kun mä oon tässä sun tekstejä lukenut ja sä oot käyttänyt tässä nyt sitä Raamattua siteerauksena ja lähteenä, niin kuitenkin sulla on näissä teksteissä viittauksia tieteellisiinkin tutkimuksiin ja sä oot viitannut muun muassa tässä pari vuotta sitten Jerusalemista löydettyyn hautaliinaan, joka vastaa sitten tuota juutalaisia hautaustapoja. Eli sä oot ottanut, poiminut tieteellisen tutkimuksen kyllä, joka sopii sun kuvioon, mutta jättänyt monia muita pois.
No joo, tämmöinen arkeologi Simon Gibson 2009 löysi Jerusalemista haudan ja siellä oli leprasta kärsinyt kuollut mies. Ja hänet löydettiin silleen Gibsonin mukaan, että tämä vainaja oli haudattu sen ajan juutalaisten tapojen mukaan. Ja vainajan ruumis ja kädet ja jalat oli kääretty kääriliinoilla, useilla kääriliinoilla kaulasta alaspäin. Ja sitten vainajan kasvot oli peitetty erillisellä kasvoliinalla. Ja Gibsonin mukaan se oli sen ajan mukaisesti, koska silloin varauduttiin valekuolemaan, jos vainaja ei ollutkaan kuollut niin heikko kuntoon, niin kykeni ravistamaan sen kasvoliinan pois ja huutamaan sitten apua. Ja tässä on nyt sellainen, niin kuin tämä on tutkittu, että tämä on 1-50 jälkeen Kristuksen niin kuin tapahtunut, tämän miehen kuolema. Ja tämä on niin kuin vastaava niin kuin tieteellinen todiste siitä, että haudattiin ihan samalla tavalla kuin Lasarus ja Jeesus. Eli ei yhteen pitkään niin kuin liinaa. Eli tiedekin voi... Tai tämmöinen tieteellinen arkeologinen tutkimus voi todistaa niin kuin Raamatun todistuksia, mutta tämähän ei tietenkään niin kuin tarkoita sitä, että ihmiset voi tulla niin kuin uskoa sitten, on se liina totta tai ei, tai tämän takia, vaan silloinhan ihminen tulee uskoa, kun Jumalan pyhäkin näyttää todeksi synnin varmuuden ja tuomion, niin silloin ihminen tulee niin kuin uskoa. Eli se on niin kuin kaikkein tärkein, on se Jumalan sanan todiste, ja siksi mä oon niin kuin hyvin paljon pysynyt niin kuin siinä. Se synnyttää uskon, se vahvistaa, se rakentaa uskoa.
Onko se sitten huono, että on väärin sammutettu tai muutenkin, että jos Tornion Kärlinän kautta tulee ihmisiä, ja tästä on tutkimuksia todennut, ja mä olen itsekin luennolla ja mulla on muissa teksteissä ja saanut palautetta siitä, että ihmisiä tulee, ja mä olen itse kokenut tämän, tulee uskoon Tornion Kärlinän todistuksen kautta. Vatikaani ei tunnusta virallisesti mitään kantaa, mutta pitää Tornion Kärlinää uskon todisteena. Ja sellaisena se pitää nimenomaan olla. Ja eihän me voida täydellistä varmuutta saada tietenkään kautta absoluuttista varmuutta, mutta se, mitä se esittää ja näyttää, Jeesuksen kärsimyksen merkit ja kuoleman merkit ja ylösnousemuksen merkit uskon todistuksena, niin onko se väärin?
No sanotaan, mä sanon näin, että mitä Raamattu opettaa, niin Raamattu opetti, Jeesus sanoi, että kun Pyhä Henki tulee, hän näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.
Voiko Pyhä Henki näyttää sen tuota kautta?
Eli Pyhä Henki käyttää Jumalan sanaa. Pyhä Henki käyttää Jumalan sanaa. Eli Jumalan sanasta osoittaa ihmiselle syntisyytensä. että ihminen on matkalla kadotukseen ja tarvitsee pelastuksen synneille. Ja Herra Jeesus on se hän pelastaja, joka sovittaa synnit. Ja sitten kun ihminen tulee uskoon, niin ulkopuolella voi olla jotakin keha-asioita, jotka voi niin kuin vakuuttaa vaikka Jumalan olemassaolosta. Mutta se ei itsessään vielä synnytä pelastava uskoa, vaan tämä pelastava usko nimenomaan syntyy silloin, kun pyhänkin näyttää synnin vanhurskaan tuomion, Jeesuksen sovitustyön, ja ihminen uskoo siihen. Eli jos joku ihminen uskoo, että tämmöinen liina on totta, niin hän ei voi pelkästään sillä, että hän pitää liinaa totena, vaan hänen täytyy myös uskoa evankeliumin Jeesuksesta syntien sovittajana.
Onko tämä Hiltunen ollut laukaisin, jonka kautta ihmiset ovat sitten paneutuneet sanaan?
Muun muassa.
Tuskin tämä yksinkertainen, kenenkä uskon perustaa.
Joo, ja, mutta ylipäätään niin teologia ja tämän tyyppiset keskustelut on mukana todennäköisellä tutkimuksessa, mutta mun täytyy nyt sanoa se, että silloin kun tässä nyt sitten puhutaan näin voimakkaasti tieteen ja sitten Raamatun kirjaimellisen sanan niin kuin keskisessä debatissa, niin kuin meillä tässäkin on, niin ongelmia tulee siitä, että ei me tahdota sitten hyväksyä sitä toisen näkökulmaa täysin. Me ollaan tämmöinen asia on usein liian kaukana.
No mä ajattelen itse sen sillä tavalla, että kun Jumalan teot on kirjattu meille Raamat, ja koko ilmoitus on annettu pelastushistoria, se, että miten voidaan kasvaa ja rakentua uskossa ja suorittaa sitten evankeliumin työ, niin kaikki on kirjattu sinne. Niin mä itse koen niin kuin uskovaisena Herran Jeesuksen opetuslapsena, että se on koko mun uskon elämän ydin on Jumalan sana ja tietenkin sitten Pyhä Henki tekee sen eläväksi. Niin kaikki Jumalan teot, mikä liittyy uskon elämään, niin Raamattu on se ylinen auktoriteetti, joka opettaa ja näyttää kaiken tarpeellisen. Niin kuin Raamattu sanoo, että kaikki, mikä tarvitaan elämään jumalisuuteen, on annettu Jumalan sanassa.
Yksi osa ihmisiä ottaa järkiä ja monet sitten lähestyy niin kuin kristiuskoa järjen kautta ja sitä kautta alkavat kerjityä tavallaan kohti Jumalaa. Niin voiko se Paavola olla enemmänkin niin, että tämä on yksi laukaisija, jonka kautta sitten perehdytään evankeliumiin enemmän? Tietyllä tavalla evankelioinnin väline. Tuskin kenenkään usko sinänsä tähän perustuu.
No sanotaan, että ulkopuolisia asioithan on kaiken näköisiä muitakin, että ne tuo sit ihmistä lähelle Jumalaa, tietenkin on, ja monia muitakin, mutta sitten tulee se, että evankeliumi vetää sitten pelastuksia kumminkin viimeiltä loppupelissä.
Mutta Torinon käynnä ei saisi olla semmoinen.
No en mä sitä sano näin, mutta tai sanotaan näin, että mä en usko, että se on Jumalan, niin kuin Jeesuksen niin kuin liina, niin sanotaan näin, että mä sanon näin, että minusta ei ole hyvä käyttää sellaisia niin kuin lähestymistapoja, jotka ei ole totuudenmukaisia, vaan on epäraamatullisia. Mä itse en käyttää sellaisia, mitä mä pidän niin kuin valheena tai epäraamatullisena, niin sellaisilla menetelmillä mä en kutsu ihmisiä Jumalan luokse, enkä esitä, vaan evankeliumi pitää perustua totuuteen, siihen faktaan, mitä Raamattu on kirjoitettu.
Niin onko Hiltunen sitten tavallaan mahdollista sekin, että vaikka tämä ei olisikaan totta, mutta kun vilpittömästi ihmiset on tutkinut ja tällä tavalla todistelevat, niin Jumala käyttäisi epätotta asiaa niin kuin puoleensa kutsumisen välineen. Kertooko tämä sinänsä niin kuin näiden liinojen todellisuudesta?
En nyt osaa sanoa Voisihan se olla niinkin, mutta kyllä. Tässähän on oikeastaan semmoinen asia, että jos mä nyt sanon nämä, jotka epäilee Torinon käärinä, niin niitä on ateistit ja vapaa-ajattelijat. Sitten on Petrin kaltaiset, jotka kirjaimellisesti Raamattuun uskovat, ja sitten on tällaisia uususkovaisia ja skientistit on, jotka uskoo tiedeuskoa. Sitten on tällaiset salaliittoteoreetikot, jotka hakee muita ratkaisuja ja ihmeellisiä selityksiä sille. Loppujen lopuksi mä oon huomannut sen, että aivan tavalliset ihmiset on kaikkein alttiimpia ottamaan tämän tiedon, mikä siitä tulee, ja hyväksymään sen.
Kerrotko, Juha Hiltunen, ihan tiiviisti, että millä tavalla tämä toi sua lähemmäs Jumalaa? Pieni oma todistus tähän väliin.
No kyllä, mulla on ollut kyllä jonkinnäköinen alttius lapsesta asti, lapsuuden usko, joka katosi sitten teini-iässä moniksi vuosiksi erinäistä syistä, mutta sitten palautui myöhemmin aikuisella iällä ja sitten tutkimuksen kautta. Ja kyllä Torinon käärilinnassa on, tutkijat on havainnut saman, kun siihen paneutuu. Ja mä rupesin lukemaan entistä enemmän Raamattua ja evankeliumia ja löytämään sitä yhtymäkohtaa. Ja mä en ole löytänyt minkäännäköisiä ristiriitoja. Ja silloin mä oon todennut, että tämä on niin totta kuin olla voi.
Mitä Paavola tarvittaisiin, että vakuuttuisit liinoista? Olisiko se ilmestys, joku vastaansanomaton tieteellinen näyttö, että löytäisit esimerkiksi Raamatusta jotakin, jota et ole huomannut? Mikä se voisi olla?
Että Raamattu olisi kirjoitettu tämä. Se ainut. Että mikään muu todistus ei niin kuin voi. Niin kuin
Mutta Raamatussahan on.
Raamatussa ei ole kerrottu, että Jeesus on tehnyt, tai Jumala on tehnyt liinaa hänen kuvansa, Jeesuksen kuvan. Sellaista ei kerrota ollenkaan.
Mutta liinoista kerrotaan erittäin seikkaperäisesti.
Liinoista kerrotaan, mutta ei kerrota sitä, että, Jeesus, että Jumala olisi tehnyt kuvan siihen liinaan.
Nyt mä halusin palata vielä siihen merkilliseen sudariomme. Nimittäin tämä on Johannuksen evankeliumi, mitä mä alussa sanoin, niin mä haluaisin, että siinä on Obiedon liina on säilynyt. Juutalaiset tunsivat erityistä kammoa verisiä ja ruhjottuja kasvoja kohtaan. Niinpä esimerkiksi teloituksen uhrien, kuten ristiinnaulittujen kasvot peitettiin erityisellä hikiliinalla sudariumilla, eli sudariumilla. Nimi ja käyttötarkoitus on sama kuin sillä liinalla, joka oli esimerkiksi Lasaruksella, mutta erona oli kuoleman tavasta johtunut kaksivaiheinen liinojen vaihto. Juutalainen hautausetiketti edellytti myös, että kaikki mikä piti sisällään vainajan verta piti jättää hautaan mukaan. Erityisesti tämä koski sitä veriseksi tahrinnutta liinaa, joka peitti ruhjotun vainajan pään ennen kuin puhdistustoimenpiteet tehtiin. Se taitettiin ja rullattiin myttyyn hautaruuhen pääpuoleen juuri niin kuin Johannes on evankeliumissa kuvannut. Jännittävintä kuitenkin on se tosiasia, että tämä sama hikiliina, jonka evankelista mainitsee, on melkoisella varmuudella säilynyt meidän päivimme asti. Ja tämä on tämä Obiedon liina, joka on ollut varmistettu 600-luvulla Espanjassa, ja siinä on todettu tutkimuksessa, että siinä on samaa veriryhmää AB, joka on torinnan käärlinnan miehessä, ja sitten samoja siitepölyjä, siinä on samoja verijälkiä, jotka sopii vammoihin, kun ne pannaan yhteen, ja vaikka siihen ei ole varsinaista vainajakuvaa jäänytkään. Ja sindonologia ja käärlinnän tutkimus onkin jo pidemmän aikaa tutkinut ja verrannut näitä kahta liinaa ja niiden informaatiota toisiinsa. Tutkimus on nyttemmin yhä selvemmin voinut osoittaa, että molemmat ovat kuulleet mitä ilmeisemmin samalle vainajalle.
Mennään vielä hetkeksi siihen kriitikkojen ajatukseen, että kun pitää väärennöksenä tätä, jotkut pitävät ja monet pitävät. Ja on sanottu, että heidän tarkoituksena, eli katolisen kirkon tarkoituksena on ollut vauhdittaa pyhäinjäännöksillä käytävää kauppaa. Eli vähän tämmöinen inhorealistinen tulkinta siitä, ja liinaa kun on tutkittu hurjan paljon katolisen kirkon piirissä, jossa reliikeillä on iso merkitys, niin eikö tässä Hiltunen voi haiskahtaa vähän sekin mahdollisuus, että täällä on niin kuin yritetään manipuloida esiin joku konkreettinen esine, jotta katolisen kirkon jollain tavalla valta-asema vahvistuisi?
No tämä katoliseen kirkkoon liittyvä skepsismiinkin, mikä on Dan Brownin ja muiden romaania ja muiden kautta salaliittojuttujen kanssa, niin se on, tuntuu olevan tänä päivänä oikein kaikkien huulilla, melkein kaikkien huulilla, ja kun sitten kaikkea, mitä tutkitaan tarkemmin, niin huomataan, että tämmöiset stereotypiat ja harhaluulot karsivat. Ei se nyt ole yksinomaan. Itse asiassa katolisen kirkon piirissä on valtavan paljon, jotka on yhtä skeptisiä tämän torinnon käynnän suhteen kuin muuallakin. Että ei katolinen kirkko tee tästä tai katolinen usko millään tavalla erityistä. Se on totta, että keskiajalla reliikkejä väärennettiin paljon. Ja sen takia se on monelle syytä epäilläkin, että niin on kaikki. Mutta kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää, että kyllä siellä on aina jossakin aitoakin ja katin kultaa joukossa.
Meillä on puoli minuuttia aikaa. Kerro vielä, Juha Hiltunen, olet menossa viikon päästä tuonne Tarttoon yliopistoon luennoimaan. Minkälaista vastaanottoa yliopisto-opiskelijoilta ja sitten seurakunnalta, jossa luennoit, niin odotat?
No mä en ole koskaan ennen käynyt Virossa, että odotan kyllä suurella mielenkiinnolla sinne menemistä.
Oikein paljon kiitoksia teille molemmille, Petri Paavola ja Juha Hiltunen. Oli hienoa, kun rohkenitte tulla studioon meidän kanssa.
Kiitoksia.
Keskustelu jatkuu tästä varmaan loputtomiin, kunnes Herra tulee.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.